COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior ante la Comisión de Interior con la finalidad de que informe y dé explicaciones sobre la creciente inseguridad que se vive en los últimos meses en los barrios de Aponte y Ovinteún. Los diputados populares exigirán medidas ante los episodios continuos de robos, hurtos y usurpaciones que sufren diariamente los vecinos. Aumentan las críticas por la reorganización de la oferta ferroviaria desde el 9 de junio por Renfe, que afecta a la estación de Agudiña, Portas de Galicia. Seguimos escuchando críticas a esta decisión del Gobierno central, como desde el sector primario nos lo contaba Adelina. Tiene una explotación ganadera en Viana do Bolo.
Tenemos un problema ahí muy grande con Renfe, que nos quieren quitar el tren que nos para en Gudiña y en Zamora. Estoy con ellos ahí apoyándolos porque, vamos, me parece ya que ya que hemos conseguido llegar a donde estamos y mucha gente viene a vivir al rural gracias a tener esas comunicaciones, ¿no? Pues me parece algo suficiente hacia nosotros.
Esta decisión del Gobierno central no apoya la España vaciada, no apoya al rural ourense. ¿No estás escuchando Mediodía en COPE Ourense? Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora la situación en las carreteras ourensanas es de absoluta normalidad.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 586 personas en mayo en relación al mes anterior. Supone un descenso del 4,03%. En un momento hablamos con el alcalde de Cartey en directo aquí en los estudios de la cadena COPE.
La fuerza del campo está en Comercial Beiras, maquinaria agrícola de última generación, taller especializado y concesionario oficial Same, Deutschfahrt y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela, 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
Don Jaime Sousa, alcalde de Cartelle, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Juan.
Gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE.
Faltaría más.
Fai 24 horas falábamos de un torneo singular que hay en la provincia de Ourense, un torneo de cadetes, con Paco do Forno, con Fernando Martínez Lamas. Un torneo representativo da provincia ourense a maratón de fútbol sala femenina, que é toda unha referencia agora mesmo, non en España, diríamos que en Europa, non? Por a calidade dos conxuntos.
Eu creo que máis que en Europa, no mundo, porque eu creo que é o premio máis grande do mundo. 6.000 euros non nos consta en ningún registro que den un maratón, por eso está consolidado e ten un equipos que, bueno, sempre desean vir ao maratón porque a cantidad pois apetece, é tentativa, claro.
As mellores xogadoras do mundo van estar aí. Cando vai a ser?
Pois vai ser o 11, o 12 e o 13 de julio, vale. As mellores xogadoras, sí, campeonas do mundo, é dicir que aí ten pasado desde a Mandiña, bueno, xogadoras que aí xogouse unha final que despois foi a final da Copa da Reina. É dicir que ese maratón é increíble, ese fin de semana o que se vive en Cartella ali no Polideportivo Piño Vilachá, porque algo, sempre digo eu, algo diferente, non? Acertamos, a verdade é que hai 5 anos cando empezamos con, tuvemos a genial idea, pois nin pensar o que podía pasar por ali, ya repercusión que iba a ter este evento.
Repercusión mediática, repercusión económica, porque isto supone unha inxección.
Non damos atendido a xente que ven, incluso os equipos que ven de Portugal, están da acampada, pero está todo desbordado. A verdade é que foi moi boa idea, está consolidado e estamos sempre apostando por ele.
Pois é unha aposta moi importante para Cartelle e para a provincia de Ourense. Teremos tempo de falar hasta ese 11 de xullo, pero falando de deporte, como vai o campo de fútbol de Cartelle?
Pois está na fase, unha das fases finales do proxecto, que según o proxecto que se presentou, queda ahora por lle o que é o tapete, en breve, pois, inaugurar, xa contamos pois no concello de Cartelle cunha instalación dun campo de césped artificial que merecíamos. teño outro campo pendiente que é o do Outomuro, que Outomuro sabes que foi sempre unha institución, pero primeiro vamos a rematar este, que estamos nesa fase, e logo eu creo que loitaremos para dotar o campo do Outomuro tamén de césped artificial.
Por outro lado, quería preguntarlle pola recuperación da Torre de Sande.
Pois a verdade é que estamos nun bo camiño. É unha, bueno, incluso se fixo unha comisión para esa gestión cos diferentes grupos políticos e agora contactamos cos propietarios. Yo que intentamos é que se faga unha cesión ou unha compra pois cunha cantidad simbólica para que o Concello poida tomar as riendas do que é a consolidación da torre, para que non se veña abaixo, porque non deixa de ser un emblema no noso Concello, e ya así o estamos ou vamos a facer.
Siguen traballando para fixar población. Vimos falando que Cartello é un municipio que cada vez atrae a máis xente de fora do territorio galego, pero decíame o alcalde antes de entrar en directo que está sorprendido a cantidad de xente de fora que está comprando casas antiguas, non, para rehabilitar.
Sí, porque en Cartello, fíxate que eu sempre digo que somos un concello dos máis importantes en población da provincia de Ourense, porque dos 92 que hai, hai 92, sí, 92 que hai, Cartello é o número 18, contando Ourense, é o número de habitantes. Cuidado, que é o eterno desconocido Cartello, porque solo hai 17 por encima de nós. Temos 2.500 habitantes, volvemos a recuperar poboación. E con outra circunstancia que se dá, que temos máis de 400 persoas con máis de 80 anos, que dicir que fallece moitísima xente, sin embargo, estamos na balanza, estamos compensando esa pérdida de xente que chega unha edad que ten que marchar, temos que marchar todos. Pero debido a facilidade que se lle está pondo por parte de algúns pueblos, dos veciños que tiñan esas segundas viviendas ou esas casas que xa non usan, pero que están sendo pois apetecibles por as persoas que cando as colgan en internet, pois está chegando moitísima xente. Xente xoven, xente que claro, cando chega a Cartello, desde gimnasio, hípica, actividades para os maiores. Claro, estamos unha zona que sempre digo, depende onde estés, podes estar a 10 minutos de Ourense, a 15 do Parque Tecnológico, a 10 de Rivadavia, que decir, é un ayuntamiento apetecible. E dado, tamén se ten que dar esa circunstancia, que a xente pois está pondo a precios asequibles esas viviendas as de toda a vida que tiñan, que agora eles viven pois en casas que se construíron, porque houve moita emigración a Alemania, a Suiza, e fixéronse moitas casas novas, pois estamos a veces non desbordados, porque non é a palabra, porque os vou dicir, pero moi contentos porque a día de hoxe é difícil manteñer esa población como estamos manteñendo. E todo influye tamén en internet, a fibra óptica, boas comunicacións, todo influye para a xente, sí. E despois a xente de Cartello que é solidaria, non é un chegas, encontraste a gusto, a xente responde ben, non, entonces todo influye.
Jaime Sousa, quería preguntarlle como presidente da Mancomunidade ese proxecto piloto no que están inmersos para loitar contra o lume.
A verdade é que a Xunta de Galicia apostou este ano por facer por coller 4 mancomunidades, de feito colleu as 4 na provincia de Ourense e unha é nosa, a de Terres de Celanova, un proxecto piloto para a prevención e loita contra o lume. Son 6 meses de contrato que se fixeron os traballadores, amén de fixar población tamén contratando xente. Aí fixeronse 4 brigadas con 5 persoas cada brigada, vale? Repartidas por os 8 concellos da mancomunidade. Ahora mismo estamos en fase de prevención, limpiando, baixo un proxecto, baixo unha memoria que se presentou a Xunta. Ya maiores, pois trouxo consigo unha máquina de desbroce moi importante para a mancomunidade, que valorada en 400.000 euros, que é unha desbrozadora que, bueno, ten un potencial de limpieza de traballo impresionante. É unha experiencia nova, pero levamos unha semana e como presidente estou contento. Estas cousas, cando son proxectos piloto, costa polas en marcha. A Xunta apostou por a prevención dando 3 meses máis de contrato aos traballadores, que son 6. Unha experiencia boa, pero ao mesmo tempo unha experiencia que faise prevención, limpando os pueblos, limpando os camiños, e ao mesmo tempo tamén creas empleo e traes riqueza para a comarca.
Don Jaime Sousa, alcalde de Cartello, moitas gracias por acompañarnos. Boa xornada.
Gracias a vos.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como se hablaba de la Xurés by Tour, se presentó esta mañana en la Diputación. Volverá a situar a Baixalimia como capital del deporte a bicicleta de montaña en Galicia y el norte de Portugal, un evento que se disputará este fin de semana, sábado y domingo, y que contará con 150 deportistas de toda España y del país limítrofe de nuestro país vecino, que es Portugal. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.